Так что, Гиря, верхи. Μιξάφνησε ο αδερφός ο, ο Σωτήρης και καλά έκανε και είπα στον αδερφό και αν δεν πω κάτι λέω θα πω μια ευχή όπως είχε κάνει ένας αδερφός, είχαμε πάει σε μια εκκλησία πριν πολλά χρόνια και είχε έτσι λίγο συστολή ο αδερφός. Αδερφέ, του λέω αδερφός, έλα και εσύ να φέρεις ένα μήνυμα, είχαμε πάει επίσης στην εκκλησία και μου λέει αδερφέ, εγώ δεν ξέρω τίποτα, δεν πειράζει αδερφέ Χρήστο μου. Τι να πω, μου λέει, ανέβα πάνω, διάβασε κάτι, λέω. Και αυτό ευλογία είναι, του λέω να μου. Και μ' άκουσε. Και ανέβηκε ο αδερφός, είπε, ας πούμε, τα είπε και αυτά όλα, τα μαρτύρησε ο ευλογημένος. Μου είπε, εδώ ο Κώστας, λέει, να πω, το κοντάω. Λέει, τι να πω, λέει, και άρχισε να διαβάζει ένα κομμάτι από την Αγία Γραφή, το Ευαγγέλιο τέλος πάντων. Αυτά λέει, ο Κύριος να ευλογήσει, ξέρω εγώ. Και όταν τελειώσαμε μετά τη συνάθρηση, αδερφέ, λέει, ευλογηθήκαμε πάρα πολύ, λέει. Από τι του λένε, αυτή την απλότητα, λέει, αυτά που διάβασες, λέει. Και εγώ ευχαριστώ τον Θεό. Θα διαβάσω από τη σελίδα 267, είναι από το Σαμουήλ Α, το τρίτο κεφάλαιο, 267 σελίδα, τρίτο κεφάλαιο, 19 και έως το 21, έως το τέλος. Και μεγάλωνε ο Σαμουήλ και ο Κύριος ήτο μετ' αυτού και δεν άφηνε να πείπτει ουδής εκ των λόγων αυτού εις την γην. Και πάσο Ισραήλ από Δάν έως Βίρτσαβέ εγνώρισαν ότι ο Σαμουήλ ήταν διορισμένος στο να είναι προφήτης του Κυρίου. Και εξικολούθησε ο Κύριος να φανερώνεται εν Σιλό, διότι απεκαλύπτεται ο Κύριος προς τον Σαμουήλ εν Σιλό δια του λόγου του Κυρίου. Αμήν. Ευχαριστούμε τον Θεό για τον λόγο του αδελφή. Όπως ξέρουμε ο Σαμουήλ είναι το παιδί το οποίο ζητούσε εν αγωνίως που ήταν η στήρα και ήταν κλειστή η μήτρα της αδερφής της Άννας, όπως ξέρουμε το Ελκανά, και έκλαψε πολύ, ονειδίστηκε πολύ, όμως δεν απέκαμε. Και κάποια στιγμή είπε, Κύριε, αν μου δώσεις, λέει, ένα παιδί, εγώ θα το αφιερώσω σε σένα. Δεν ξέρω, αδελφοί, αν αυτή την κουβέντα περίμενε ο Κύριος από την Άννα για να ανοίξει τη μήτρα, για να συλλάβει τον Σαμουήλ, ο οποίος πραγματικά, τον οποίο και πραγματικά, της τον έδωσε τον Σαμουήλ ο Κύριος και πράγματι η αδερφή η Άννα τον αφιέρωσε από μικρό παιδί μέσα στο ναό όπως ξέρουμε και εμεγάλωνε όπως διάβασα εδώ πέρα ο Σαμουήλ και ο Κύριος ήτο μετ' αυτού. Το Σαμουήλ αδελφοί μου τον γέννησε η Άννα, εμάς μας γέννησε η μητέρα η Εκκλησία με τους πόνους του Χριστού. Εμείς αυτή τη στιγμή και εγώ πρώτος που το λέω, μακάρι να το καταλάβω και να μου το δώσει περισσότερο ο Κύριος, το καταλάβω ότι και εγώ κάποτε κάποια στιγμή ζήτησα τον Κύριο και ο Κύριος πιστός καθώς είναι στο λόγο του, πραγματικά ο Κύριος με γέννησε, με αναγέννησε, μ' αξίωσε να βαπτιστώ στο νερό, με βάπτισε με το Πνεύμα του το Άγιο και όλα αυτά τα χρόνια ευχαριστώ τον Θεό με πτώσεις, με ευχαριστώ τον Θεό που και αυτή τις τελευταίες ημέρες του 2023 είμαι εδώ ανάμεσα στο λαό του Θεού με τη χάρη του Θεού. Και εύχομαι αδερφοί αυτή τη νέα χρονιά όπως διάβασα εδώ ο Κύριος να μας μεγαλώνει πνευματικά, ο Κύριος να είναι μαζί μας και να μην αφήνουμε να απίπτει κανένας λόγος, γιατί κάθε λόγος του Θεού, όπως εδώ πέρα ο Σαμουήλ, δεν έπεπτε στη γη. Και πάσο Ισραήλ από Δάν έως Βίρσαβέ εγνώρισε ότι ο Σαμουήλ ήταν διορισμένος στον νέο προφήτης του Κυρίου και να κάνει χάρη ο Θεός να συστήσει το Χριστό και την Εκκλησία Του σε όλα τα μήκη και τα πλάτη της γης και αυτή εδώ τη μικρή εκκλησία που με αξιώνει και εμένα να είμαι και όλες τις εκκλησίες και να εξακολουθεί ο Κύριος να φανερώνεται σε εμάς μέσα από το Λόγο του Θεού, αδελφοί, και να αποκαλύπτεται μέχρι να έρθει η Αυγή. Αμήν.
Δόξα Θεώ. Καλησπέρα, αγαπητοί αδελφοί. Ευχαριστούμε τον Θεό. Αυτές οι μέρες είναι ιδιαίτερες, οικογενειακές. Ευχαριστούμε τον Θεό που είμαστε πάλι στον οίκο του. Κάποιοι βέβαια λείπουν, ο Θεός είναι μαζί και με αυτούς που λείπουν και να τους επιστρέψει με ασφάλεια. Όπως είπε ο αδελφός Σωτήρης προηγουμένως για την αμαρτία και για το πώς κάποιος σκληραίνεται και κάποιος μαλακώνει ανάλογα, θυμήθηκα ένα ρητό. Υπήρχε στον προηγούμενο αιώνα ένας κήρυκας πολύ δυνατός στην Αγγλία, ο Spurgeon, ο οποίος έλεγε ότι όπως ο ήλιος βγαίνει και λιώνει το κερί, αλλά σκληραίνει τον πυλό, με τον ίδιο τρόπο λέει και ο άνθρωπος, όταν ακούει το κήρυγμα της μετάνοιας, όταν ακούει κάποιο, έχετε κάποιο άσχημο συμβάν στη ζωή του, ανάλογα, παίρνει θέση. Ή σκληραίνει ή μαλακώνει. Και αυτό είναι θέμα απόφασης δικιάς μας. Βέβαια, όλοι έχουμε ελαφρυντικά, πώς έχουμε μεγαλώσει, τι έχει περάσει ο καθένας και τι έχουμε τραβήξει και από πού έχουμε περάσει και πώς διαμορφώθηκε ο χαρακτήρας μας και η ζωή μας. Αλλά στο τέλος της ημέρας η υπόθεση, η απόφαση παίρνεται από εμάς. Και είμαστε εμείς υπόλογοι. Και όποιος λέει δεν ήξερε, θα δαθεί λίγο. Όποιος ήξερε, θα δαθεί πολύ. Να την γλιτώσουμε αποκλείεται. Γι' αυτό πρέπει να καλούμαστε να κάνουμε, να πάρουμε τις αποφάσεις που ο Θεός θέλει. Και να είμαστε ξεκάθαροι με τον Κύριο και λέει, αν δεν έχεις βρει τι πρέπει να κάνεις, στον Ισαΐα λέει, έλα ξανά. Δεν κατάλαβα, Κύριε. Μου είπες κάποια πράγματα, μου αρέσανε, το χάρηκα, αλλά έλα ξανά, λέει ο Κύριος. Ο Θεός είναι Θεός κρυπτόμενος, όπως έχουμε ακούσει πολλές φορές από τον Άγωνα. Δεν είναι κάτι που θα μας τα πει αμέσως. Πρέπει να πιέσουμε εμείς. Θα με βρείτε, λέει αλλού η Ιερεμία, όταν με εξητήσετε μόλις στην καρδιά. Μα ρώτησα τον Κύριο, μου είπε ένα μέχρι ένα σημείο, όχι, δεν φτάνει. Με όλη μας την καρδιά. Και ευχαριστώ τον Θεό, αγαπητοί αδελφοί, γιατί και εγώ πέρασα μια ταλαιπωρία αυτόν τον καιρό και κατάλαβα, με έδειξε ο Θεός να καταλάβω ξεκάθαρα αυτό που λέω τώρα, ότι οι αποφάσεις είναι δικές μας. Θέλει ο Θεός. Δοκίμασε το. Λέει, σταθήκατε, λέει, μέχρι τελευταίας ρανίδος του αίματος να πολεμήσετε κατά της αμαρτίας. Τι θέλει να πει εκεί? Ότι πρέπει να το δοκιμάσουμε μέχρι εκεί που μπορούμε να πάμε. Και ο Θεός τότε μας βοηθάει πάλι, Μας βοηθάει πότε? Όταν προσπαθούμε με όλη μας τη δύναμη και τα δώσουμε όλα, τότε ο Θεός θα μας βοηθήσει. Άμα καθόμαστε και περιμένουμε και λέμε, Κύριε, σε παρακαλώ, κάνε αυτό και κάνε εκείνο και κάνε το άλλο, δεν είναι Άι Βασίλης ο Κύριος. Δεν είναι κάποιος που θα δώσει μια λίστα, φτιάξτε μου, σε παρακαλώ, και φέρτε μου έτοιμα. Θα αγωνιστούμε και πάνω στον αγώνα αυτό που θα κάνουμε, ο Θεός θα έρθει και θα μας δώσει την νίκη. Ευχαριστούμε τον Θεό. Να δούμε τώρα ποιον ο Θεός έχει βάλει στο μάτι σήμερα. Όλους μας σίγουρα. Αλλιώς έχει κάποιος ιδιαίτερα. Ανοίξουμε, αν θέλετε, το κατά Ιωάννη Ευαγγέλιο. Κάπα Α κεφάλαιο είναι. Το τελευταίο 959 σελίδα. 959, συγγνώμη. 959 Κάπα Α. Κατά Ιωάννη, τελευταίο κεφάλαιο του κατά Ιωάννη. Συγγνώμη, διαβάζω από το 4. 959 σελίδα κατά Ιωάννη, Κάπα Α, στο 4. Λοιπόν, λέει, αφού δεν έγινε πρωί, εστάθη ο Ιησούς εις τον Αιγιαλόν, δεν εγνώριζαν όμως οι μαθητές ότι είναι ο Ιησούς. Λέγει λοιπόν προς αυτούς, ο Ιησούς παιδεία, μήπως έχετε τι προσφάγιον, απεκρίθησαν προς αυτόν, ουχή. Ο δε είπε προς αυτούς, ρίψατε το δίκτυον εις τα δεξιά μέρη του πλοίου και θέλετε ευρύ. Έριψαν λοιπόν και δεν ειδηνήθησαν πλέον να σύρωση αυτό από του πλήθος των ηχθείων. Λέγει λοιπόν προς τον Πέτρον ο μαθητής εκείνος, τον οποίον ηγάπα ο Ιησούς, ο Κύριος είναι. Ο δε Σίμων Πέτρος, ακούσας ότι είναι ο Κύριος, εζώστη το επένδυμα, διότι είναι το γυμνός, φορούσε δηλαδή μόνο το χιτόν από πάνω, και έριψε εαυτόν εις τη θάλασσα. Οι δε άλλοι μαθητές ήλθαν με το πλοιάριον, διότι δεν ήσαν μακράν από της γης, αλλά έως 200 πήχας, και σύρονται στο δίκτυο των ηχθείων. Καθώς λοιπόν απέβησαν εις την γην, βλέπουν η ανθρακία κειμένη και ο ψάριον επικείμενον και άρτων. Λέγει προς αυτούς ο Ιησούς, φέρετε από τον ψαρίον τα οποία επιάσατε τώρα. Ανέβη Σίμων Πέτρος και έστειλε το δίκτυο επί της γης, γέμων ηχθείων μεγάλων 150 τριών, και ενώ ήσαν τόσοι, δεν εσχίστη το δίκτυο. Λέγει προς αυτούς ο Ιησούς, έλθετε, γευματίσατε. Ουδείς όμως των μαθητών, ετών μα να εξετάσει αυτόν, σύ τι είσαι, εξεύρωντες ότι είναι ο Κύριος. Έρχεται λοιπόν ο Ιησούς και λαμβάνει τον άρτο και δίδει σε αυτούς και το ψάριον ομοίως. Αυτοί δε, ήδη τρίτη φορά καθήν ο Ιησούς εφανερώθη στους μαθητάς αυτού, αφού γέρθη εκ νεκρών. Και αφού λοιπόν εγευμάτισαν, λέγει προς τον Σίμωνα Πέτρον ο Ιησούς: Σίμων Ιωνά, αγαπάς με περισσότερο τούτον. Τούτον, ο πατέρας της Εκκλησίας λέει ότι αναφέρεται στα ψαρέματα. Μ' αγαπάς λέει περισσότερο από αυτά, τις ενασχολήσεις σου, όλα αυτά που θες να κάνεις και σε τραβάνει στη ζωή σου και χαίρεσαι γιατί όλη η ενασχόλησή σου, αυτή που κάνεις, η δουλειά σου, ότι σου δίνει μια κινητικότητα, μια ενέργεια, μια χαρά. Και λέει, μ' αγαπάς, λέει, περισσότερο τούτον από όλα αυτά τα πράγματα που έχεις στη ζωή σου. Λέγει προς αυτόν, ναι Κύριε, σύ εξεύρισε ότι σε αγαπώ. Λέγει προς αυτόν, βόσκε τα αρνία μου. Λέγει προς αυτόν πάλι δευτέρα φορά, Σίμων Ιωνά, αγαπάς με. Λέγει προς αυτόν, ναι Κύριε, σύ εξεύρισε ότι σε αγαπώ. Λέγει προς αυτόν, πείμενε τα πρόβατά μου. Λέγει προς αυτόν την τρίτη φορά, Σίμων Ιωνά, αγαπάς με. Ελυπήθη ο Πέτρος ότι είπε προς αυτόν την τρίτη φορά, αγαπάς με, και είπε προς αυτόν, Κύριε, εσύ εξεύρεις τα πάντα, εσύ γνωρίζεις ότι σε αγαπώ. Λέγει προς αυτόν ο Ιησούς, βόσκε τα πρόβατά μου. Αληθώς, αληθώς, συλλέγω, ότι είσαι ο νεότερος, εζώνιε σε αυτόν και περιεπάτης όπου ήθελες. Αφού όμως γυράσεις, θέλεις εκτείνει τα σχήρα σου και άλλος θέλει σε ζώσει και θέλει σε φέρει όπου δεν θέλεις. Είπε δε τούτο δεικνύον με ποιον τρόπον, με ποιον θάνατον ήθελε να δοξάσει τον Θεόν. Και τούτο λοιπόν λέγει προς αυτόν ακολούθημη. Στραφείς δε ο Πέτρος, βλέπει ακολουθώ τον μαθητή τον οποίο ηγάπα ο Ιησούς, ώστις και ανέπεσε εν το δείπνο επί το στήθος αυτού και είπε, Κύριε, τι είναι ο παραδείδον σε, αυτός που έπεσε ο στήθος και τον ρώτησε ποιος τον παραδείδον σε. Τούτον ειδών ο Πέτρος λέγει προς τον Ιησού, Κύριε, ούτως δε τι, λέγει προς αυτόν ο Ιησούς, εάν αυτόν θέλω να μένει έως σου έλθω, τι προσε, σύ ακολούθη μου. Ευχαριστούμε τον Θεό, ε. Και εδώ ο Πέτρος είναι σε μια κατάσταση μαζί με τους υπόλοιπους μαθητές, ψαρεύουν και δεν έχουν πιάσει τίποτα. Και πολλές φορές, αγαπητοί αδελφοί, μπορεί να βρισκόμαστε εκεί που μας θέλει ο Θεός, να είμαστε μέσα στο έργο του Θεού, να προσπαθούμε μόνοι μας, να βρούμε ποιο είναι το θέλημα του Θεού, να δοκιμάζουμε κάποια πράγματα και να αποτυγχάνουμε. Και ο Κύριος έρχεται εκείνη την ώρα εκεί και για κάποιο λόγο λέει τώρα στους μαθητές, αφού δεν έχετε πιάσει τίποτα, οι προσπάθειές σας ήταν άκαρπες μέχρι τώρα, δοκιμάστε με την εντολή τη δικιά μου να κάνετε αυτό που πρέπει να κάνετε. Το ίδιο που κάνατε και πριν, ενδεχομένως. Ή οτιδήποτε άλλο σου πει ο Κύριος να κάνεις και να κάνω. Αλλά αυτό που θα βγει από το στόμα του Θεού. Όχι αυτό που θα επιλέξω εγώ. Λέει, πώς θα κηρύξει κάποιος αν δεν αποσταλεί. Έτσι δεν είναι? Για να κηρύξει κάποιος πρέπει να αποσταλεί. Και ποιος θα τον αποστείλει? Θα μαζευτούμε δύο-τρεις, θα αποφασίσουμε και θα στείλουμε. Και αυτό καλό είναι, άμα πρέπει να γίνει έτσι. Αλλά το καλύτερο είναι να μιλήσει ο Κύριος. Και να αποστείλει ο Κύριος. Και να μας πει, πηγαίνετε να κάνετε αυτή τη δουλειά. Πήγαινε εσύ, αδερφέ, να κάνεις αυτή τη δουλειά. Αυτή η δουλειά είναι για σένα. Εσύ θα την κάνεις. Μα να κάνω εγώ κάποια άλλη δουλειά που μου αρέσει καλύτερα? Όχι. Γιατί να μην την κάνω? Γιατί ο Κύριος ξέρει καλύτερα. Πρέπει να εμπιστευτούμε το χαρακτήρα του Χριστού. Να τον εμπιστευόμαστε. Κύριος είναι. Ποιος άλλος πέθανε για μας? Λέτε να μην έχει στην ευχέρειά του ό,τι μέσα θέλει και να επιλέξει ό,τι θέλει. Ό,τι θέλει κάνει. Αλλά επιλέγει για μας το καλύτερο. Και επειδή ξέρει, ο Πέτρος εδώ είναι σίγουρος και λέει στον Κύριο, Κύριε, λέει, ξέρεις ότι σε αγαπώ. Δεν ήξερε ο Κύριος την καρδιά του Πέτρου? Ξέρει. Ξέρεις ότι σε αγαπώ. Το ίδιο και ο Κύριος πρέπει να, στα δικά μας τα αυτιά, να δεχτούμε τη φωνή του Θεού αυτή που λέει, δεν ξέρεις ότι σε αγαπάω. Άμα ξέρεις ότι σε αγαπάω, θα σου δώσω το καλύτερο. Και ξέρετε, καμιά φορά προσπαθούμε να κάνουμε τα δικά μας και δεν βγαίνει. Όταν όμως σε αποστείλει ο Θεός, πρέπει να πας και πρέπει να πάω. Δεν μπορούμε να μην κάνουμε αυτό που μας λέει ο Θεός. Και λέμε τι ωραία που λέει στην Γένεση, έδωσε λέει στην Γένεση του Χριστού, στο κατά Ματθαίο, στο Λουκά Ευαγγέλιο, που λέει ότι έδωσε λέει ο Πατέρας Θεός στην Μαριάμ και στον Ιωσήφ να μεγαλώσουν τον Ιησού. Τους έδωσε τον Ιησού να μεγαλώσουν. Μίλησε ο Άγγελος, έγιναν τα θαύματα, όλα καλά. Ο Κύριος έκανε το δικό του το μέρος. Η Μαρία όμως από τη δικιά της την πλευρά και ο Ιωσήφ αποδέχτηκαν να μεγαλώσουν τον Χριστό. Τον δέχτηκαν, είπαν ναι Κύριε. Θα μπορούσε η Μαριάμ και ο Ιωσήφ να πει, ξέρεις τι προβλήματα έχει αυτό? Τι λες, πού να μπλέξω τώρα εγώ με αυτά? Πολύ ταλαιπωρία. Διωγμό, στεναχώρια, θα μου λένε γιατί, πώς βρέθηκες εσύ έτσι, κατηγορίες, άδικες, θα τα βάζουν μαζί μου, σαν το Μωυσή, ε. Έναν άνθρωπο της έδωσε ο Θεός να τους οδηγήσει και με αυτόν τα βάλανε. Αυτή είναι όμως η κατάσταση. Υπάρχει κάποιο κόστος και αυτό το κόστος πρέπει να το πληρώσουμε. Πρέπει. Γιατί πρέπει? Γιατί θέλουμε να είμαστε μαζί με τον Κύριο. Μην αφήσουμε αυτό το κόστος να μας αφήσει μακριά. Γιατί, ξέρετε, ο πονηρός τα μεγαλώνει και όλα αυτά στο μυαλό μας και οι σκέψεις μας και οι αδυναμίες μας τα κάνουν πολύ μεγάλα τα προβλήματα. Ενώ ο Θεός θα είναι μαζί μας. Θα μας βοηθήσει. Θα νικήσουμε μαζί με τον Κύριο. Και εδώ ο Πέτρος ξέρει ότι δεν θέλει να αποφύγει. Δοκιμάστηκε, πέρασε τόσα που ξέρουμε την ιστορία του Πέτρου. Αρνήθηκε τον Κύριο. Εμείς, σαν τον Πέτρο, τον ίδιο τον Κύριο, δεν τον αρνηθήκαμε. Τον αρνηθήκαμε διαφορετικά. Αλλά τόσο πολύ όσο ο Πέτρος, όχι. Και αυτόν τον άνθρωπο ο Θεός τον πήρε για να τον βάλει μέσα στην εκκλησία του. Για να τον βάλει θεμέλιο και πάνω στον Πέτρο να χτίσει την εκκλησία. Υπάρχει η ερμηνεία βέβαια ότι πάνω σε αυτό που είπε ο Πέτρος έγινε. Και αυτό σωστό είναι. Αλλά όμως πρέπει να βρει ανθρώπους ο Θεός να βάλει θεμέλιους λίθους για να μπορέσει να χτίσει κάτι. Και αν ο Θεός είχε επιλέξει και με είχε επιλέξει να μην φύγουμε, να μην απομακρυνθούμε. Έχουμε ακούσει πολλές φορές ότι σε κάποιους αδερφούς ο Κύριος είπε ότι θα δώσει σε κάποιον άλλο τη θέση σου. Να τη χάσουμε γιατί, για ποιο λόγο? Γιατί να τη χάσουμε αυτή τη θέση που μας δίνει ο Κύριος, αφού για μας την έχει? Και αν δεν το λέει στα αλήθεια και το λέει για να ζηλοτυπήσει. Για να ζηλοτυπήσουμε και να ζηλέψουμε και να του πούμε άντε, αφού ο Θεός μας καλεί, πρέπει να το κάνουμε εμείς. Να τρέξουμε, αγαπητοί αδελφοί, ε. Και εδώ τι ωραίο ο Πέτρος. Λύνεται αυτό το πρόβλημα μεταξύ τους, το πρόβλημα που υπήρχε με τον Κύριο και του λέει ότι τον ρώτησε τρεις φορές τον αρνήθηκε για να του δείξει αυτό το τηλετουργικό και την αποκατάσταση στην καρδιά του μέσα. Και αφού είναι έτοιμος ο Πέτρος και κατάλαβε και λυπήθηκε, λέει, η τρίτη φορά. Ξέρετε, ο Θεός δεν μας τα χρεώνει, αλλά μας τα σημειώνει. Για ποιο λόγο? Για να μην ξανακάνουμε το ίδιο λάθος. Να μην ξαναπεράσουμε πάλι από εκεί. Να μην κάνουμε πάλι τα ίδια. Όχι ότι μας χρεώνει κάτι. Αλλά όμως πρέπει να είμαστε πολύ προσεκτικοί. Και λέει, αληθώς λοιπόν σου λέω ότι είσαι νεότερος. Έκανες, λέει, ξέρετε, θα μας στείλει ο Θεός και εκεί που θέλουμε να πάμε, θα μας στείλει και εκεί που δεν θέλουμε να πάμε. Θα πάμε και με χαρά, θα πάμε και με δάκρυα. Και με στεναχώρια θα πάμε. Κάποια φορά ο Κύριος μου είχε πει να κάνω κάτι και δεν ήθελα να πάω με τίποτα. Μία από τις πολλές φορές. Και θυμήθηκα τον προφήτη Ζεκίλη που λέει πήγε εν πικρία του πνεύματός του. Και εγώ που είχα την άνεση, βέβαια, γιατί το είχα διαβάσει και από πριν και ήξερα τι να κάνω, λέει γιατί να πάω εν πικρία αφού θα πάω που θα πάω. Δεν πρόκειται να την κλειτώσω. Άνοιξα και τη μουσικούλα στο αυτοκίνητο και πήγαμε χαρά. Και έκανε ο Θεός τη δουλειά του όπως έπρεπε να κάνει. Υπάκουσα κι εγώ και όλα καλά στο τέλος, αγαπητοί αδερφοί. Και λέει στον Πέτρο τελευταία στιγμή, εδώ, τελευταία φορά εδώ πέρα που κλείνει, λέει, ο Πέτρος γυρίζει και λέει, Κύριε, λέει, ο μαθητής αυτός, ο Ιωάννης, που σε αγαπάει και τον αγαπάς, με αυτόν τι θα γίνει? Με τους άλλους τι θα γίνει? Ο άλλος τι θα κάνει? Πώς θα συμπεριφερθείς? Τι θα γίνει? Αγαπητοί, στο έργο του Θεού, καλούμαστε να κάνουμε αυτό μας έχει πει ο Θεός και ο Θεός θα αναλάβει όλα τα υπόλοιπα. Ο καθένας στην ομάδα παίζει τη θέση που τον έχει βάλει ο Θεός. Έτσι γίνεται. Άλλος είναι χέρι, άλλος είναι πόδι, άλλος έχει προφητεία, άλλος έχει διδασκαλία, άλλος μπορεί να τα έχει όλα, μπορεί να έχει παραπάνω, λιγότερα. Δεν έχει σημασία. Σημασία έχει εκεί που μας λέει ο Θεός να πάμε με εμπιστοσύνη και ο Θεός θα κάνει το καλύτερο. Και αν η προηγούμενη χρονιά, το 23, ήταν τα αριστερά που ρίξαμε και δεν πιάσαμε τίποτα, εύχομαι το 24 να είναι η δεξιά πλευρά που να ρίξουμε όπως μας πει ο Κύριος και να μαζέψουμε πάρα πολλά ψάρια, όλη την ευλογία του Χριστού. Ο Θεός να μας ευλογήσει όλους. Αμήν.
Δοξάζουμε τον Κύριο, αγαπητά αδέρφια. Ευχαριστούμε τον Θεό που έτσι μας δίνει τις ευκαιρίες αυτές να επικοινωνούμε, να έχουμε μια έτσι κοινωνία μεταξύ των αδελφών μας. Είναι ανάγκη να βρισκόμαστε, να ανταλλάσσουμε έτσι τις γνώμες μας και τις απόψεις μας μέσα από το Λόγο του Θεού και να βρίσκουμε τον κοινό τόπο και τον κοινό δρόμο μέσα στον οποίο πρέπει να προχωρήσουμε, αγαπητά αδέρφια. Ευχαριστούμε τον Θεό και θέλω να μοιραστώ και εγώ ένα μήνυμα μαζί σας στη σελίδα 873 στο ΚΕ κεφάλαιο του Ματθαίου, να διαβάσουμε έτσι για αυτές τις μέρες που ζούμε, τις τελευταίες μέρες πιστεύουμε. Τότε θέλει ομοιωθεί, λέει, η Βασιλεία των Ουρανών με 10 παρθένους έτινες λαβούσετας λαμπάδας αυτών εξήλθον εις απάντης του νυμφίου. Πέντε δε εξ αυτών ήσαν φρόνιμε και πέντε μωρέ. Έτινες μωρέ λαβούσετας λαμπάδας αυτών δεν έλαβον με θεαυτόν έλεον. Εφρόνιμοι όμως έλαβον έλεον εν της αγγείς αυτών μετά των λαμπάδων αυτών και επειδή ο νυμφίος ευράδυνεν ενίσταξαν πάσε και εκοιμόντο. Εν το μέσο δε της νυχτός έγινε κραυγή, ιδού ο νυμφίος έρχεται, εξέλθε της απάντησης αυτού. Και τότε σηκώθησαν πάση παρθέν εκείνε και ετοίμασαν τας λαμπάδας αυτών. Και εμωρέ είπων προς τας φρονίμους, δότε εις ημάς εκ του ελαίου σας, διότι οι λαμπάδες ημών σβήνονται. Απεκρίθησαν δε οι φρόνιμοι. Λέγουσε, μήποτε δεν αρκέσει εις ημάς και εις εσάς, όθεν υπάγεται κάλλιον προς τους πολλούντας και αγοράσατε εις εαυτάς. Ενώ δε απήρχοντος δια να αγοράσω, ήρθε ο νυμφίος και έτοιμοι εισήλθον με ταυτού εις τους γάμους και εκκλείσει η θύρα, ύστερον δε έρχονται και ελιπέ. Παρθένη, λέγουσε, κύριε, κύριε, άνοιξον εις ημάς. Ο δε αποκριθής είπε, αληθώς σας λέγω, δεν σας γνωρίζω. Αγρυπνείτε λοιπόν, διότι δεν εξέβε την ώρα ούτε την ημέρα, καθήν ο γιος του ανθρώπου έρχεται. Και θέλω έτσι να κάνουμε μια ερώτηση εδώ πέρα, να δούμε ποια είναι αυτή η κατάσταση αυτών των ανθρώπων, πώς πορεύτηκαν, πώς ας πούμε διαχωρίζονται οι μωρές από τις φρόνιμες παρθένες και τελικά σε ποια κατηγορία πρέπει να πιστεύουμε ότι συγκλίνουμε, καθώς αγαπητά αδέρφια βρισκόμαστε σε μια πολύ παράξενη εποχή. Όπου οι άνθρωποι, ξέρετε, έχουν, καθώς έτσι παρακολουθώ, τώρα έχω και αρκετό χρόνο ελεύθερο γιατί έχω πια φύγει από τη δουλειά και έχω ελεύθερο χρόνο και μπορώ και παρακολουθώ και λοιπά μέσα στο ίντερνετ και λοιπά, και βλέπω λοιπόν ότι πολλοί άνθρωποι αναρωτιόνται για τη σημερινή εποχή που ζούμε. Διανοούμενοι μέσα στον κόσμο τον ακαδημαϊκό που έτσι παρακολουθώ λιγάκι και με ενδιαφέρουν αυτά τα πράγματα γιατί είμαι λιγάκι έτσι της διανόησης άνθρωπος. Δηλαδή μου αρέσει η ιστορία, μου αρέσει ας πούμε η θεολογία και όλα αυτά, τα οποία πολλοί και από εμάς καταπιάνονται. Και μέσα σε αυτά ας πούμε όλα βλέπεις ας πούμε το πνεύμα των ανθρώπων πώς ας πούμε αναζητάει να βρει ας πούμε ο λίχνος λέει του ανθρώπου είναι το πνεύμα αυτού. Ψάχνει να βρει μέσα σε αυτό το σκοτάδι την άκρη. Και καταλαβαίνουν ας πούμε σήμερα οι άνθρωποι ότι αυτό που ζούμε σήμερα είναι κάτι μοναδικό. Δεν έχει ξανασυμβεί στην ιστορία τη σύγχρονη ιστορία τη μετά τον Χριστό. Δηλαδή προσπαθούν ας πούμε, να ανατρέψουν όλες τις αξίες που έχει ο δυτικός ας πούμε, πολιτισμός, έτσι όπως το λέμε, το ορίζουν. Δηλαδή αυτά όλα τα οποία ας πούμε, έχουν καθιερωθεί μέσα στη ζωή που την έχουμε ζήσει εμείς τα τελευταία ας πούμε, 2.000 χρόνια ας πούμε, που έχουμε γνωρίσει τον Χριστό, η χριστιανοσύνη, που έχει ασπαστεί τον χριστιανισμό και ζει, ας πούμε, σε αυτή την περίοδο που ζούμε και εμείς μέχρι σήμερα. Και ερχόμαστε στα τελευταία 10-20 χρόνια, που ζούμε τώρα εμείς έντονα πραγματικά, να βλέπουμε ότι σε αυτό στο επίπεδο το υψηλό, ας πούμε, των κυβερνώντων, αλλάζουν όλες οι αρχές και οι νόμοι. Αυτό που λέει ο Λόγος του Θεού, ότι θα αλλάξει καιρούς και νόμους. Αυτό βέβαια εμείς οι χριστιανοί το ξέραν από πάντοτε ότι θα γίνει, αλλά οι άνθρωποι οι οποίοι είναι φυσικοί άνθρωποι και έχουν ας πούμε διατριβές και ας πούμε ασχολούνται με την ιστορία και με όλο αυτό το γίγνεσθε που βλέπουν γύρω τους, καταλάβαιναν ας πούμε ότι αυτά ήταν δεδομένα. Κάπως πιστεύαν ότι αυτά τα οποία σχηματίζει η ιστορία, γράφονται μέσα στην ιστορία, είναι εκ των φαινομένων, έτσι λέει μέσα. Νομίζουν ότι όλα αυτά είναι από φαινόμενα. Δηλαδή ο άνθρωπος έγινε από τον πίθηκο, ξέρω εγώ, εξελίχθηκε και ότι όλος ο πολιτισμός που έχει αναπτυχθεί σήμερα στο δυτικό κόσμο είναι πάντοτε ας πούμε αυξανόμενος. Δηλαδή οι άνθρωποι γίνανε πιο έξυπνοι, μορφωθήκανε, καταλάβανε ας πούμε ποιο είναι το καλό. Και με έξυπνες και με λογικές επιλογές προοδεύουν στη ζωή αυτή στον κόσμο και πετυχαίνουν επιτεύγματα. Έτσι. Και σήμερα έχουμε φτάσει σε θαυμαστά επιτεύγματα. Η τεχνολογία υπόσχεται την μακροβιότητα, Οι άνθρωποι, ας πούμε, έχουν φτάσει σε απίστευτα επιτεύγματα τεχνολογίας και γνώσης και πιστεύουν οι άνθρωποι ότι πετύχανε αυτά που πάντοτε προσδοκούσαν, έτσι. Και τώρα, αυτό τον τελευταίο καιρό, έρχονται και ανατρέπονται όλα αυτά. Δηλαδή, οι άνθρωποι τείνουν το χέρι τους προς το κακό και προς το πόσο η καρδιά τους είναι έκδοτη στην κακία. Φαίνεται, αποκαλύπτεται αυτό ξαφνικά πάνω στον κόσμο. Δηλαδή, οι άνθρωποι πραγματικά που σκέφτονται και παρατηρούν γύρω, σου λέει δεν είναι δυνατόν όλα αυτά να καταρρύπτονται ξαφνικά. Γιατί πιστεύαν ότι όλα αυτά ήταν επιτεύγματα που είχαν στερεωθεί, ότι είχαν κρατεωθεί, ότι εδώ, ας πούμε, σε αυτόν τον πολιτισμό που ζούμε, θα συνέχεια προοδεύουμε, συνέχεια θα αυξάνει, ας πούμε, η ενότητα των ανθρώπων, η αλληλοκατανόηση, η πολιτική, ας πούμε, θα πετυχαίνουν συμφιλίωση, οι πόλεμοι θα σταματήσουν, θα υπάρξει, ας πούμε, μια ενιαία, ας πούμε, έτσι, κατανόηση του κόσμου, θα υπάρξει, ας πούμε, η ενότητα, η οικονομική, η παγκοσμιοποίηση, όλα αυτά τα οποία επαγγέλλονταν οι άνθρωποι, έτσι. Και έρχονται όλα αυτά και καταραίουν, αγαπητά αδέρφια. Και παρατηρώ τώρα, λοιπόν, και ακούω μέσα στο διαδίκτυο που παρατηρώ, ότι πολλοί άνθρωποι επιστρέφουν στο χριστιανισμό μέσα από αυτή την ανακάλυψη. Δηλαδή τρομάζουν από αυτή την καταστροφή όλων των αξιών και των, ας πούμε, θεωριών των οποίων υπήρχαν στον κόσμο και επιστρέφουν στο χριστιανισμό, ψάχνουν να βρουν ποια είναι η ρίζα όλων αυτών των πραγμάτων. Δηλαδή, ποια είναι η ρίζα όλων αυτών των επιτευγμάτων του δυτικού πολιτισμού, δηλαδή των νοσοκομείων, των δικαστηρίων, των ασχολείων. Όλα αυτά τα έχει φτιάξει ο χριστιανισμός. Γιατί μέσα από τον χριστιανισμό οι άνθρωποι καταλάβανε ότι αυτό που η δύναμη μεγαλύτερη στον κόσμο είναι η αγάπη. Και μέσα από την αγάπη ο άνθρωπος θα γίνει καλύτερος. Και όλο το Ευαγγέλιο, αγαπητά αδέρφια, έλεγα, άκουγα σήμερα ότι όλο αυτό το Ευαγγέλιο, όλες αυτές οι επιστολές, ειδικά του Παύλου, ας πούμε, λέγανε για τον Παύλο, έχουν τέτοιες επιδράσεις μέσα στους αιώνες που από τότε που γράφτηκαν το 100 π.Χ. Χριστού, ας πούμε, μετά Χριστόν, ας πούμε, περίπου, έτσι, τα επόμενα 1000 χρόνια ήταν τόσο κυματιστές οι επιπτώσεις αυτών των επιστολών και όλου του Ευαγγέλιου σίγουρα, που άλλαξαν όλη την Ευρώπη. Έγινε χριστιανική Ευρώπη, εκεί που ήταν, ας πούμε, ένας κόσμος, τον λέγανε αυτοί οι ιστορικοί, ήταν ένας άγριος κόσμος. Δηλαδή η Ρώμη, η αρχαία Ελλάδα, η αρχαία Ρώμη ήταν μια άγρια κατάσταση. Ο άνθρωπος ήταν, ας πούμε, όλοι οι άνθρωποι ήταν δούλοι, στηρίζοντας τη δουλεία και στην σκλαβιά και στη σεξουαλική εκμετάλλευση των γυναικών. Αυτός ήταν ο κόσμος, ο παλιός κόσμος. Ήταν μια σκέτη τυραννία. Και ήρθε, αγαπητά αδέρφια, τώρα μια άλλη εποχή μέσα στην ανθρωπότητα που οι άνθρωποι, ας πούμε, εξημερώθηκαν, μπήκαν σε μια άλλη ζωή. Βέβαια, όχι ότι άλλαξαν οι άνθρωποι η φύση τους, αλλά με τις επιπτώσεις του Λόγου του Θεού είχε αφοβερή αντανάκλαση μέσα στο σύστημα το κοινωνικό, μέσα στην ανθρωπότητα. Δηλαδή γίνανε οι χριστιανικές εκκλησίες, γίνανε, ας πούμε, οι αυτοκράτορες χριστιανοί, μιλήσαν, ας πούμε, ξηρίξαν, ας πούμε, νόμους χριστιανικούς μέσα στο Ευαγγέλιο και άλλαξε ο ρούς της ιστορίας. Και φτάσαμε σήμερα στο 2000 χρόνια μετά Χριστόν να έχουμε πραγματικά φοβερά επιτεύγματα μέσα στη ζωή μας, να βλέπουμε, ας πούμε, τη συμφιλίωση των ανθρώπων, των λαών κλπ. Μέσα από την πολιτική. Όλα αυτά να το προσπαθούν να τα κάνουν οι άνθρωποι, να φτάνουν σε αυτό το σημείο και ξέρουμε εμείς από το Λόγο του Θεού ότι μέσα από αυτή τη χριστιανοσύνη που θα γίνει, τελικά θα βγει ο Αντίχριστος. Δηλαδή μέσα από τον κολοφόνα της ιστορίας και το απόγειο του πολιτισμού θα φεταχτεί ο Αντίχριστος. Και το βλέπουμε ξαφνικά, θα το βλέπουν ξαφνικά αυτό οι άνθρωποι τώρα, εδώ και 10-20 χρόνια, που γίνονται όλα αυτά τα κινήματα των εσχρών εστί και λέγιν, ας πούμε, ότι όλα αυτά αλλάζουν τα μυαλά των ανθρώπων, θέλουν να επέμβουν στα παιδιά του. Από 5 χρονών να μαθαίνουν τη διαστροφή και όλα αυτά. Και έχουν εκπλαγεί, έχουν πάθει την πλάκα τους οι άνθρωποι. Σου λέει δεν είναι δυνατόν να κόβεις όλες αυτές τις ρίζες για να θες να έχεις μόνο το καρπό αυτών των δέντρων και κόβεις τα λουλούδια από τις ρίζες. Θα πάρεις μόνο τα λουλούδια τα οποία θα αμαραθούν μετά από λίγες ώρες. Δηλαδή ο καρπός που είναι όλη αυτή η πρόοδος και η ανάπτυξη θα είναι ένα μαραμένος ή λίγο θα πεθάνουν όλα αυτά. Δηλαδή ξέρουμε ότι ο κόσμος αυτός θα σβήσει. Θα πεθάνουν όλοι, θα σβήσουν όλα τα φώτα. Και εδώ αγαπητά αδέρφια είναι η δική μας ώρα τώρα. Όπως διαβάσαμε το Λόγο του Θεού. Μέσα σε αυτό το σκοτάδι καλούμαστε εμείς να έχουμε αναμένα τα λιχνάρια μας. Βλέπεις ότι όλος ο κόσμος προσπαθεί να καταλάβει πού βρισκόμαστε. Και ακόμα και οι άνθρωποι οι οποίοι ψάχνουν την αλήθεια, ερευνούν την αλήθεια, φτάνουν σε κάποιο αποτέλεσμα. Σου λέει, με τελικά ο Χριστός, αυτό που θεωρούσαμε πάντοτε δεδομένα, ότι είμαστε χριστιανοί, ότι τελικά είναι η αλήθεια. Ο Χριστός είναι η αλήθεια, δεν υπάρχει κάτι άλλο. Όλα τα άλλα τα οποία βλέπουμε είναι φώτα, τα οποία τα συντηρεί κάποιος. Είναι πραγματικά ο Θεός, ο οποίος είναι αποκεκαλυμμένος με το όνομα, με το πρόσωπο του Ιησού Χριστού, και αυτός μας έφερε σε αυτό το σημείο που ζούμε τώρα, σε μια καλή και σωστή ζωή, που βλέπεις άλλες περιοχές στον κόσμο, όπως είναι οι Ινδοί, οι Μουσουλμάνοι κλπ. Είναι μέσα σε μια σκοταδισμό και σε μια, ας πούμε, αλληλοεξόντωση. Ενώ σε κάποιες χριστιανικές, ας πούμε, σε χριστιανικά κράτη υπάρχει, βασιλεύει η ειρήνη, υπάρχει, ας πούμε, ο φωτισμός, υπάρχουν φώτα. Αλλά όλα αυτά είναι γιατί υπήρχε, αγαπητά αδέρφια, το Ευαγγέλιο, το οποίο κηρύχθηκε σε όλο τον κόσμο, σε όλα αυτά τα χρόνια. Αλλά τώρα είμαστε σε αυτό το κρίσιμο σημείο, πιστεύω, που όλοι νιστάζουν. Όλοι έχουν νιστάξει, βλέπουν ότι δεν πάει, δεν προχωράει τίποτα, δεν αποδίδει τίποτα, γιατί οι άνθρωποι κόβουν όλες τις ρίζες και ξαφνικά όλα σύονται. Εμείς αγαπητά αδέρφια πρέπει να έχουμε λοιπόν σαν κατακλίδα να έχουμε τις ρίζες μας, να ξέρουμε τον Ιησού Χριστό, να τον γνωρίζουμε καθημερινά πάρα πολύ καλά και όλο ένα περισσότερο να τον εξερευνούμε, να ψάχνουμε μέσα στο Χριστό, να βρίσκουμε εκεί τα κίνητρά μας, εκεί να βρίσκουμε. Είναι πολύ σημαντικό να έχουμε αρχές χριστιανικές, να μην είμαστε σήμερα πιστεύουμε αυτό, σήμερα πηγαίνουμε προς εδώ, αύριο πηγαίνουμε προς εκεί. Εντάξει, είμαστε βέβαια άνθρωποι σε μια κοινωνία όπου τα πάντα γύρω μας αλλάζουν, οι άνθρωποι καινούργιες ιδέες, καινούργια πράγματα, αλλά οι αρχές του χριστιανισμού, οι οποίες συντήρησαν όλον αυτό τον κόσμο επί αιώνες, πρέπει να μας, εμάς να μας πάλουν, να μας δονούν, να είναι η κινητήρια δύναμή μας. Μέσα στο σκοτάδι που υπάρχει δεν θα σου φτάσει το λάδι που πήρες κάποτε. Δεν θα μας φτάσει η αναγέννηση που κάποτε πήραμε. Γιατί εδώ αυτοί οι άνθρωποι ήταν χριστιανοί. Ήταν χριστιανοσύνη οι μωρές Παρθένες. Ήταν στα χριστιανικά δόγματα, στις αλήθειες του Λόγου του Θεού. Αλλά αυτό, αγαπητά αδέρφια, πρέπει να σε δονεί, να σε κινεί και να σου κυριαρχεί τη σκέψη μας, να μας κυριαρχεί τη σκέψη μας, τη ζωή μας και την προτεραιότητά μας, όπως ήταν στην αρχή, έτσι μέχρι και τώρα και περισσότερο από τώρα, από κάποτε. Όχι να είμαστε με ένα λάδι το οποίο κάποτε πριν 30-40 χρόνια πήραμε από τον Χριστό και με αυτό να συντηρήσουμε τη ζωή μας μέσα σε αυτό το σκοτάδι που ζούμε. Είναι τόσο βαθύ αυτό το σκοτάδι, τόσο κόβονται οι ρίζες και εσύ τώρα δεν έχεις να ελπίσεις σε πράγματα που έχουμε να κληρονομήσουμε από τους προηγούμενους από εμάς. Πρέπει εσύ να έχεις κάνει, εσύ, ο καθένας από εμάς να έχει κάνει ρίζες μέσα σε αυτά τα πιστεύω που μας έχει διαπλάσει ο Λόγος του Θεού και έχουμε εγκολπωθεί μέσα από το Λόγο του Θεού, να έχεις κάνει εσύ ο ίδιος ρίζες τόσο βαθιές και τόσο στερές που να μπορείς να έχεις λάδι μέχρι την τελευταία αυτή ώρα που θα έρθει, γιατί θα έρθει σε πολύ βαθιά νύχτα. Στο γκολοφόνα, λέει, του πολιτισμού, τώρα που είμαστε σε μια εποχή που υποτίθεται ότι επαγγέλλονται οι άνθρωποι την παγκόσμια ειρήνη και την παγκόσμια ενότητα, και βέβαια τώρα τα τελευταία χρόνια ξέσπασαν και οι πόλεμοι που βλέπεις ότι ο κόσμος δεν μπορεί να πετύχει τίποτα με τις δικές του δοξασίες. Αλλά μέσα σε αυτόν τον πολιτισμό θα πεταχτεί ο Αντίχριστος και θα είναι πολύ βαθύ το σκοτάδι. Και εμείς, αγαπητά αδέρφια, είμαστε σε αυτή την εποχή Και δεν πρέπει να ξεγελιόμαστε ότι έχουμε λάδι και αυτό το αρχικό λάδι που είχαμε κάποτε. Αυτό είναι θρησκεία. Αυτό γίνεται στον άνθρωπο μία πεποίθηση η οποία δεν είναι καλό αυτό το καύχημα, λέει, που έχετε. Υπάρχουν καυχήματα που είναι καλά, να καυχόμαστε στην ομολογία μας, να καυχόμαστε σε αυτό ότι γνωρίσαμε τον Χριστό, να καυχόμαστε ότι εννοούμε και γνωρίζουμε τον Θεό, αλλά και υπάρχουν καυχήματα που έχουν μια ζύμη η οποία δεν είναι καλή ζύμη. Είναι μια ζύμη η οποία είναι ξέρω και δεν χρειάζομαι κάτι άλλο. Ξέρω και μου αρκεί το λάδι μου. Θα φτάσω εγώ. Τα έχω υπολογίσει καλά. Τα είδα καλά κάποτε. Πρέπει να τα βλέπουμε συνέχεια, γιατί όλοι αυτοί οι άνθρωποι που σας είπα, που περάσανε ως όλους ο ένας, νομίσανε ότι ήταν όλα δεδομένα. Ότι θα υπάρχει πάντοτε η εκκλησία, ότι θα υπάρχει πάντοτε οι άνθρωποι θα συμπεριφέρονται όπως συμπεριφέρονται. Σήμερα πέσαν όλα. Δεν πρέπει λοιπόν εμείς, αγαπητά αδέρφια, λέει κάπου ο λόγος του Θεού, ου Αίσους καταβαίνοντας στην Αίγυπτον και κάμοντας συνθήκη με τους Αιγυπτίους, λέει για κάποια κατηγορία ανθρώπων που είναι αποστάτες, τους λέει. Είναι μια περίπτωση κι αυτή. Να νομίζεις, ας πούμε, και αυτό μας καλούν οι άνθρωποι να κάνουμε συνθήκες, να αλλάξεις, ας πούμε, να κάνεις μια δουλειά η οποία, ας πούμε, να σου δίνει πολλά λεφτά και να κάθεσαι μέχρι να κάθεσαι εκεί πέρα απέραντες ώρες. Εννοεί, σε κάθε περίπτωση ο άνθρωπος μπορεί να δημιουργήσει κάποιες. Αλλά το θέμα δεν είναι αυτό. Αυτά θα γίνουν, θα συμβούν στη χριστιανική μας ζωή, θα περάσουμε και από συνθήκες με την Αίγυπτο, μπορεί να αποστατήσουμε, αλλά καλό είναι να μην αποστατήσεις ποτέ, βέβαια, και ποτέ να μην, γιατί αν έχει σοφία από τον λόγο του Θεού, δεν θα φέσει σε τέτοιες αποστασίες. Αλλά θέλω να πω ότι σήμερα, ας πούμε, πρέπει να αναθεωρήσουμε και να βλέπουμε σοβαρά το λόγο του Θεού, ότι και άλλοι άνθρωποι ήταν παρθένιες, ήταν μέσα στην προσμονή, αλλά δεν τους έφτασε το λάδι. Δεν τους έφτασε το λάδι. Και αυτό να είναι μια. Να διερωτάται ο άνθρωπος, θα μου φτάσει το λάδι? Και αυτό το πράγμα να καταβάλει πάσα σπουδή για να φτάσει το λάδι του. Να είναι αναμένος ο φάρος του, αγαπητά αδέρφια. Με κάθε σπουδή. Ό,τι είναι δυνατό να κάνει ο άνθρωπος, να το κάνει, γιατί αυτό, αγαπητά αδέρφια, τελικά και η ιστορία ακόμα το αποδεικνύει σήμερα, ότι όλοι οι άνθρωποι εκεί θα τρέξουν. Στον Ιησού Χριστό, αυτοί που είναι, νιώθουν ότι τα πράγματα τελειώνουν σε αυτόν τον κόσμο, θα τρέξουν στον Ιησού Χριστό και θα ζητήσουν λάδι. Θα βρουν όμως την τελευταία στιγμή. Δεν ξέρουμε, ο Κύριος να μας βοηθήσει, να μας φωτίσει και να μας δώσει αυτό το χρόνο, αγαπητά αδέρφια, να είμαστε φρόνιμοι, έτσι, παρθένες, και να εξαγοράζουμε τον καιρό μας για να μπορέσουμε, αγαπητά αδέρφια, να διατηρήσουμε και να έχουμε το λάδι το οποίο είναι ικανό να μας φωτίσει και να συναντήσουμε τον Υφείο, τον Ιησού Χριστό. Ο Κύριος να ευλογήσει εσάς και όλη την Εκκλησία. Αμήν.